Měli bychom se snažit, aby to umění nebylo jenom tou kratochvílí a tou zbytkovou zábavou, které se věnujeme, až když teda zbyde čas, ale bylo by dobré mu dávat jakoby důležitost jiného jazyka, jiného média, které slouží k poznání světa, a že je to přínosné a obohacující mu dávat tento prostor a takto k němu přistupovat.
Prague Art Week uvádí podcastovou sérii NET v síti umění. Rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény a kam směřuje současné umění? Konverzační podcastovou sérii NET moderuje Lenka Bakešová.
Jan Skřivánek, kunsthistorik, expert na trh s uměním a výtvarný kritik, který pravidelně komentuje dění na trhu s uměním v předních českých médiích. Bývalý šéfredaktor a redaktor časopisu Art Antics a portálu Art Plus, zakladatel přehlídky Týden umění, který má dokonalý přehled o historii a fungování muzeí a galerií. Aktuálně šéfkurátor muzea Kampa. Dobrý den, Jane.
Dobrý den.
Mapa vašeho působení na poli českého uměleckého provozu je velmi komplexní. Místo, abychom jmenovali instituce, kde jste působil, bylo by možná jednodušší vyjmenovat ty, kde jste nepůsobil. Zkusíte nám ale přiblížit, kde vaše profesionální kariéra začala?
Tak já vlastně jsem působil jenom ve vydavatelství Art & Antics, když se to tak vezme, ale cesta k umění začala na studiích dějin umění v Brně, na Masarykově univerzitě, a vlastně to jsem pak studoval dlouho a ještě vlastně před dokončením školy jsem začal pracovat v Art & Antics. Vlastně já od začátku, nebo vedle dějin umění a historie v Brně, jsem studoval ještě magisterské studium, mediální studia na Pražské fakultě sociálních věd. A to jsem vlastně dokončil dřív, jsem v roce 2005, pak na podzim 2006 jsem začal pracovat v Art & Antics a v roce 2007 jsem až absolvoval v Brně.
Kdo pro vás v té době byl důležitý? Jaké osobnosti vás případně ovlivnily a spolupracujete s někým z nich doposud?
Tak vlastně spolupracuji nebo v době studií vlastně asi pro mě byla nejdůležitější profesorka Bartlová, která tehdy vlastně začala v Brně učit. Myslím se, že dokonce hned v prvním ročníku, kdy já jsem tam byl, takže jsem se zapsal na většinu, ne-li na všechny její jako přednášky, co byly, ale velice rychle jsme se taky společně jako vyjasnili, že jakkoliv mě to baví a zajímá, takže že nebudu psát diplomku nebo o problematice tedy gotických madonek, že jeden nebo dva semestry pomocných věd historických mě natolik jako vyděsili nebo vytvořili ve mně respekt k tomu čtení starých listin a dokumentů, že jsem se na to necítil. A takže od začátku jsem víc inklinoval k nějaké té institucionální problematice.
Nicméně s paní Bartlovou jste spolupracoval i v časopise Art Antics, kde jste působil bezmála 15 let a jste zodpovědný za jeho aktuální podobu. Jak by měl vypadat časopis o umění?
Takhle, za aktuální podobu vlastně moc zodpovědný nejsem. To myslím, že hlavní zásluha je na Pepovi Ledvinovi, jak co se týče grafiky, tak vlastně obsahové profilace. Já už těch posledních 5 let jsem byl v podstatě tím manažerem nebo úředníkem a vlastně do té podoby časopisu jsem mnoho nemluvil, maximálně jsem psal nějaké dílčí články o trhu s uměním. Já jsem byl zodpovědný za ty dva předchozí redesigny, z nich ten první byl hodně nepovedený, ten druhý, který dělal Robert V. Novák, tak v roce 2008, tak ten jsem si jim podařil, ale přesně měli jsme ho 10, ne-li víc let, a za tu dobu také zestárl. Co se týče podoby časopisu, tak já Art & Antics vždycky představoval, že je to hlavně hybrid mezi, já nevím, 3 až 5 časopisy, s kterými byste se setkali v Německu nebo ve Francii, že jeden časopis je pro nějakého takového většinového diváka, který rád chodí na ty velké výstavy, ať už do Národní galerie nebo do Rudolfína. Druhý časopis je pro ty lidi, které opravdu zajímá to nejsoučasnější umění. Třetí časopis je pro zájemce o trh s umění. Můžeme k tomu přiřadit i sběratelství, pokud by to nemělo samostatný časopis. No a pak ještě návdavkem je tam samozřejmě architektura a design. Taky když vlastně se podíváte třeba na tu formu toho jako měsíčníku na kvalitním papíře, tak vlastně málo kdy třeba se věnuje tolik prostoru zpravodajství, jako se snažíme, nebo jsme se snažili v Art & Antique. A to vlastně vycházelo spíš jakoby z pocitu, že prostě jiná média to tady jakoby nedělají. Možná vlastně v posledních letech jsme z toho trošku slevili, i protože jako v té oborové rovině, tak vlastně myslím, že Art Talk tuto roli plní velice, velice dobře, kdy je vlastně tím, myslím se, dominantním médiem dovnitř té samotné scény.
Je potřeba pracovat na mediálním obrazu současného umění? Možná teď to přiblížím a narážím na případy typu kauzy Martina Stranky v Mánesu.
No, tak to vlastně byla katastrofa v tom, jak jakoby snadno to prošlo a že až jakoby ex post se začalo mluvit o tom, že přeci je to jakoby špatně, ale bylo to předhazováno jenom jakoby jemu, že on tedy je jako vykrádá díla jiných umělců, ale z mého pohledu samozřejmě to horší bylo, že mu tolik jakoby institucí nebo tolik médií vlastně dalo prostor, a to samozřejmě je jakoby selhání toho, že jakoby v těch médiích chybí jako redaktoři píšící o výtvarném umění. To výtvarné umění je v podstatě v pozici jenom těch jakoby jako soft news, toho, co dáváme jakoby pro nějaké jakoby zpestření, a čili přesně tohle to jako úplně si dokážu představit, jak to jakoby vznikalo, že nějakému editorovi se to na první dobrou jakoby zalíbilo, tak z toho udělal jakoby obrazovou galerii. Ještě to podpořil nějakým jako přihlouplým titulem, že je to světoznámý fotograf nebo něco takového. Čili v tomhle tom jakoby samozřejmě ta úroveň té debaty jako o současném umění je jakoby velice jakoby chabá a slabá. Na druhou stranu, byť v českém prostředí to samozřejmě zní trochu asi jako rouhačsky nebo to, tak jako celosvětově určitě platí, že současné umění nikdy nebylo jako tak populární a nedostávalo se mu tolik pozornosti jako dnes. A i u nás vlastně ta infrastruktura je jakoby velice jakoby rozvinutá. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli jako by tady neměly vzniknout ještě, já nevím, 3, 4, 5, 10 dalších jakoby galerií fungující tím klasickým jakoby galerijním systémem, ale ten počet jejich je jakoby limitní, těžko jich bude jakoby stovka, ani desítky jich nebudou, a vlastně to jakoby rozvrstvenost té scény, tedy i toho, že můžou vzniknout takovéto jakoby hoštaplerské projekty v podstatě po to, že tu fungují prostě jako velice jakoby vyhraněné, nevím, konceptuální, intelektuálně náročné jakoby platformy nebo autoři věnující se tomuhle dílu, tak to vlastně jakoby o svědectvím o síle té scény, a je to vlastně posun opravdu za nějakých posledních jakoby několik desetiletí, jako a platí to i ve světě. Já jsem kdysi dělal rozhovor s Tony Craigem a ten popisoval, že prostě v 70. nebo ještě na začátku 80. let to bylo tak, že prostě všichni věděli, že jako v Londýně jsou 3 galerie, v Římě jedna, dvě v Paříži, jedna v Amsterdamu, jedna v Kolíně nad Rýnem, a když vás tyhle ty začaly vystavovat, tak prostě jste se prosadil na světové scéně současného umění. Prostě dneska těch galerií jsou jakoby stovky a i ta jakoby podpůrná infrastruktura kolem toho od jakoby transporty a rámování a balení a tak dále po všechny možné jakoby poradce a konzultanty, kteří pomáhají sběratelům to umění nakupovat, tak to jsou věci, které prostě jako jsou až v záležitosti konce 90. let, spíš po roce 2000.
Podcast Prague Art Week natáčíme ve studiu Voix. Hledáte i vy perfektní zvuk pro galerii, showroom, obchod nebo váš domov? Máte vysoké požadavky nejen na kvalitu zvuku, ale také na design? Studio a showroom Voix, partner developerů, architektů a designérů při komplexním ozvučení nemovitostí, je tu pro vás. Voix, to je zvuk i design bez kompromisů.
V rámci online databáze aukčních prodejů Art Plus jste veřejnost i odborníky informoval o vývoji trhu s uměním a aukčních rekordech. Musím se proto zeptat, jaké jsou prognózy do budoucna?
problematikou českého trhu s uměním nebo toho aukčního trhu s uměním je, že vlastně ho táhne poměrně malý okruh autorů a poměrně malý počet děl. Vlastně těch děl, o kterých se pak píše v médiích, která jsou dražena nad milion korun, tak těch do celkového počtu těch děl prodaných v těch kamenných aukčních síních jsou třeba 2% a připadá na ně, já nevím, asi 60% celkového obratu. Že by se to ještě rozsegmentovalo, tak prostě 10 nejdražších děl se postará, já nevím, o čtvrtinu nebo o třetinu toho obratu, což znamená, že ten trh vlastně v těch celkových číslech je strašně jakoby volatilní v tom, že záleží, jestli přijde jeden či dva hodně drahé obrazy na trh nebo nepřijdou. Já v té první fázi pandemie jsem vlastně měl obavy, že trh s uměním se zasekne, že ti majitelé těch drahých uměleckých děl budou mít pocit, že situace je nejistá a nebudou chtít prodávat. To se nestalo. V posledních dvou letech naopak těch drahých děl přišlo na trh snad víc než kdy v minulosti. Loňský obrat bude pravděpodobně historicky nejvyšší, kolem 1,5 miliardy korun. A vlastně není moc důvod, proč by v následující rok měl být jiný. Tam samozřejmě může dojít jakoby k poklesu, ale ten přesně může být dán jenom tím, že si nepřijde 50-milionový obraz, ale přijde jenom 20-milionový, což už se projeví. Jinak je to také tak, že prostě tu vrstvu těch sběratelů, kteří jsou ochotní a schopni kupovat takto drahá díla, tak vlastně ta současná situace po ekonomické stránce vlastně nijak zvlášť nezasáhla, to platí i ve světě, takže v tom nejvyšším segmentu ten trh s uměním vlastně jako jede velice dobře. Velice dobře jakoby postupně se to jako rozšiřuje, že padají cenové rekordy v případě, já nevím, autorů poválečného umění, kdy prostě když se objeví významné dílo, tak může udělat jakoby násobek dosavadního maxima tohoto autora. To se stále děje, ale tam ty ceny jsou zpravidla jako maximálně v řádu jednotek milionů. Nejsou to ty rekordy, o kterých mluvíme v případě Toyen nebo Kupky.
Já bych navázala otázku, která zaubrousí i do současného umění. A chtěla bych se zeptat, jak aukční prodej ovlivňuje galerijní provoz, ale i institucionální sbírky a umělce samotné.
No, na trhu s uměním je to tak, že ke každému pravidlu v podstatě existuje výjimka, takže jde říct, že aukční prodeje na ten trh s uměním odehrávající se prostřednictvím galerií mají minimální vliv, stejně tak jde ukázat příklady, kdy přesně aukční prodeje autora jakoby vytáhli a pomáhají mu pak i s galerijními prodeji. Každopádně že aukce nejsou neproblémová cesta a zpravidla, když jakoby někdo teoretizuje nebo hovoří o tom, jaký je ten ideální model fungování umělecké scény a uměleckého trhu, tak vlastně před aukcemi spíše zrazuje, mimo jiné proto, že prostě ty prodeje jsou pak veřejné, vždycky bude prostě existovat tedy záznam, že dané dílo se prodalo za tolik a tolik, nebo se neprodalo, což pak může ovlivňovat ceny za další díla, což přesně ten neprodej či prodej za nízkou cenu mohl být prostě jenom souhrou okolností a pak to autorovi komplikuje situaci, nebo naopak ta cena strašně vylítne a pak je také trochu v patové pozici, jakou si má říkat dál cenu. Ale to jsou trochu takové knížecí rady, prostě pokud umělec nemá stálé zastoupení a prostě hledá cesty, jak prodávat a jak se uživit, tak přesně může být hrát za aukci a za možnost prodat jakkoliv.
To je vlastně, to souvisí s mojí další otázkou. Jaké aspekty ovlivňují cenu uměleckého díla?
Tak ono vlastně je potřeba si rozlišovat to jakoby současné umění a to starší, přičemž to s tím starší může být už, já nevím, starší 20-30 let v podstatě, kde už jakoby naskakují trochu jiné mechanismy. U toho staršího prostě to jsou všechny možné jakoby reference týkající se toho, kde to dílo bylo vystaveno, kde bylo publikováno, z jakého období tvorby daného autora je, jaký má formát. A v případě toho současného umění je to víc, jakou pozici vlastně má ten autor aktuálně na té scéně, jak je vnímaný a hodnocený. Ono jakoby přes veškerou sofistikovanost toho uměleckého prostředí, tak na tom trhu nakonec je to vlastně ohledání srovnávacího materiálu. Čili prostě když tento obraz Emila Fili stojí milion, tak jiný obraz, který je o trochu větší, je z lepšího období, má atraktivnější námět, tak bude stát aspoň 2 miliony. Naopak menší věc horšího období, a čili v podstatě takto se to dělá, a v případě toho současného umění je to nakonec často taky podobné. Všímá se toho prostě autor, který má za sebou to a to, byl na těch a těch výstavách, tak má takovou a takovou cenovou relaci, a pokud někdo, kdo jakoby má horší profil v tomto smyslu, se říká o vyšší ceny, tak se nad tím jde pozastavit. Na druhou stranu, jakoby jakákoliv cena je v pořádku, prostě pokud je někdo ochoten dát, tak jakoby nelze říct, že prostě něco, nějaká cena je jednoznačně jako správná nebo špatná, ale pokud to člověk jakoby nějakým způsobem analyzuje a hodnotí, tak prostě si vytváří nějaké takovéhle jakoby srovnávací škatulky a pak jenom prostě konstatuje, že něco se z těch škatulek jakoby vymyká, a pak už je na tom kupci, jestli si řekne dobře, tak ta cena už není rozumná, nebo si řekne ano, vymyká se to, ale já chápu proč, nebo mě to za to stojí a je to v pořádku.
Tato témata shrnuje ročenka Art Plus, která vychází jednou ročně. Ta se věnuje výsledkům českých i světových aukcí za uplynulý rok a zároveň přináší žebříček JNT Banka Art Index, který vlastně představuje stovku nejvýraznějších současných umělců. Já bych se chtěla zeptat, jak žebříček vzniká a jestli je vůbec možné měřit úspěšnost českých umělců?
Tak ten žebříček vlastně vznikl z toho, co jsem teď trochu popsal. Původně to bylo tak, že vlastně JT Banka oslovila Ondřeje Horáka a Lucku Drdovou, aby pro ně zpracovali nějaký žebříček, aby mohli vlastně svým bankéřům dá do ruky nějaký nástroj, jak se s klientelou bavit o umění. Lucka s Ondřejem vlastně k tomu přizvali mě a my jsme tak dlouho vlastně bankéřům říkali, že takhle to ve světě umění nefunguje a že tam žebříčky nemají smysl, až jsme vlastně nějaký mechanismus vytvořili a vychází vlastně z toho hledání těch jakoby referenčních bodů. Mě vlastně jako třeba pro mě bezprostřední takováto situace byla, jsem kdysi se na veletrhu v Bruselu stavoval ve stánku Hunt Kastner a vlastně mě tam překvapilo, že obrazy Dana Pitína stály výrazně víc než obrazy Pepy Bolfa, přičemž na české scéně jakoby pozici těch dvou jsem vlastně vnímal přesně opačně. Myslím, že to bylo konce v době, kdy měl Pepa Bolf, se účastnil velké výstavy v Rudolfinu. A když jsem se s Kačou Kastner o tom bavil, tak ona říkala, no to je proto, že prostě ten Dan z hlediska té mezinárodní scény toho za sebou má víc. Takže když prostě my řekneme nějakou takovouhle cenu, oni se kouknou a řeknou si ano, ten připomíná, já nevím, tohodle německého, tohodle maďarského, tohodle rumunského umělce, ty se pohybují cenově tak podobně, to je jakoby v pořádku. Zatímco kdybychom takovouhle cenu dali u Pepy Bolfa, tak Češi by asi nezaváhali, ale ostatní by si řekli, a to jako proč, když on za sebou takovouhle jakoby viditelnost jakoby nemá. A v tom JT Indexu tedy my jsme se toto vlastně pokusili formalizovat, to, že vlastně ty velice často, když se s někým budete bavit o současném umění, tak vám řekne, no a tenhle ten umělec, toho byste měli znát, ten vystaval tam a tam, nebo ten a ten kurátor si ho vybral, vyšel o něm článek tam a tam, čili svým způsobem se počítají tyto reference a my jsme to jenom formalizovali, že v podstatě za každou výstavu, za každý nějaký takový počin na té veřejné scéně jsou nějaké body. Nejvýše bodované jsou samostatné výstavy v prestižních zahraničních galerií a potom prostě prostým součtem bodů vznikne nějaké pořadí. Jako je to trošku komplikované, že některé body jsou vlastně udělovány jakoby průběžně, některé body se jakoby každý rok počítají znovu, že tam je třeba body za to, že je autor zastupován galerií, jakoby, že má stálé zastoupení, opět, že je zastupován zahraniční galerií, jak je za to víc bodů a to je potřeba samozřejmě každý rok znovu prověřovat, protože prostě galerie vznikají, zanikají, ty spolupráce se mění a tak.
Mohla bych se zeptat ještě na ta kritéria, pokud budeme počítat, že tam je zastoupení galerií,
je tam zastoupení,
výstava v zahraničí.
Jsou tam výstavy samostatné, skupinové, doma a v zahraničí. Je tam asi publikace, čili publikované katalogy, zastoupení těmi galeriemi, účasti na velkých vlastně akcích typu bienále. A pak je tam taky, jako my tehdy to vzbudilo jistou kontroverzi, jsme tomu říkali jakoby divoká karta, ale to byla v podstatě snaha jakoby bodovat i věci, které se úplně nevejdou do těch kategorií, ale zjevně jakoby zvyšují viditelnost a význam toho umělce, ať jsou to prostě třeba realizace ve veřejném prostoru nebo nějaké jakoby další věci. Myslím, že v té době, kdy jsme to počítali, tak přesně bylo jakoby aktuální entropa Davida Černého, což prostě zjevně byl nějaký výrazný počin, který ale vlastně úplně vypadal z tohohle jakoby systému zaměřeného na ten ryze galerijní provoz, takže je to snaha jakoby podchytit i nějakou tuhletu ne tak jasně vymezenou sféru.
Týká se ta kritéria i prodeje umění?
Ne, právě, že prodej tam vůbec není a to z toho důvodu, že vlastně ta data nejsou k dispozici a je to vlastně ta formulace, ke které jsme pak jakoby dospěli, že ten žebříček, že nehodnotí kvalitu, nehodnotí význam, ale vlastně upozorňuje na institucionální úspěch.
Během vaší práce na festivalu Týden umění jste se snažili propojit široké spektrum uměleckých institucí a propagovat výtvarné umění. Funguje mezi malými a velkými hráči ze státního a privátního prostoru spíše rivalita ve smyslu akviziční politiky, visibility či návštěvnosti, nebo jste se setkal s tím, že kooperují v podstatě přirozeně?
Já si myslím, že jsou to bohužel trochu paralelní světy, které si vlastně sebe navzájem příliš jakoby nevšímají a navzájem se moc nepotřebují. Vlastně ta ochota spolupracovat byla jako ze všech stran nebo otevřenost tomu byla, ale zároveň je to, že si trochu každý jakoby vlastně dělá nějaký svůj program a jako nepodařilo se nám to posunout do nějakého jakoby vyššího stádia, kde by to bylo koordinovanější a já nevím, Národní galerie se ohlížela na to, co zrovna v který den mají které malé galerie, aby se ty programy vlastně vzájemně nekanibalizovaly, což je trošku problém.
Figurujete i v porotách grantových řízení. Jak by měl být financován současný umělecký provoz?
No mě vlastně vždycky překvapí, když někdo kritizuje současné umění zejména to konceptuální umění, že ti umělci žijí z grantů. Já vlastně jsem se ještě nesetkal jakoby s granty, z kterých by ti umělci jakoby mohli žít. A taky vlastně to je velká nevýhoda toho výtvarného provozu, že když jdou ty granty na výtvarné umění, tak vlastně nakonec vždycky jdou na nějaké instituce, ať už jsou to tedy výstavy v galeriích typu Galerie hlavního města Prahy nebo v nějakých jakoby off-spacech, ale vlastně k těm samotným umělcům to v podstatě jakoby se nedostane nebo velice jakoby zprostředkovaně a ve vzácných případech. Zatímco když jdou peníze na hudbu nebo na divadlo, tak nakonec vždycky jdou aspoň podstatná část na podporu vlastně těch samotných umělců a interpretů, kteří vlastně někde vystavují někde hrají nebo koncertují. A v tom vlastně to výtvarné umění jakoby je strašně podhodnocené, že to vypadá, že vlastně jakoby nic nestojí. A že umělci přece jenom tedy mají žít z té prestiže, že jsou někde vystavováni. Já si myslím, že těch peněz vlastně je asi, nebo doteď bylo, uvidíme, jak se situace změní, vlastně docela dost, spíš je jakoby trochu neštěstí, že jakoby, nebo neštěstí, prostě taková je situace, že prostě ta česká výtvarná scéna se vyvinula tak, že je tu prostě řada jakoby menších galerií, které prostě jakoby dělají zajímavý program, ale logicky prostě jenom do určité jakoby úrovně, prostě jako není tady v oblasti výtvarného umění, já nevím, ekvivalent nevím, festivalu Německého divadla, jako, což je prostě jako velká akce, silná, která sem přiveze prostě ty nejprestižnější soubory z Německa.
Na závěr se zeptám, jakou roli by mělo hrát umění ve společnosti 21. století?
No, já myslím, že jako jakákoliv kultura, měli bychom se snažit, aby to umění nebylo jenom jako tou kratochvílí a tou zbytkovou jakoby zábavou, které se věnujeme, až když teda zbyde čas, ale bylo by dobré mu dávat jakoby důležitost jako jiného jazyka, jiného média, které slouží k poznání světa a že je to přínosné a obohacující mu dávat tento prostor a takto k němu přistupovat. A to samozřejmě s sebou jako nese to, že to něco stojí, je to potřeba prostě nějakým způsobem jakoby, by podporovat, pokud to všecko necháme jenom v té rovině, že obrazy přece jenom se vytáhnou z depozitáři a pověsí a to vlastně jakoby skoro zadarmo a provoz přeci taky nemusí nic stát a ty lidi to v podstatě můžou dělat jakoby ve volném čase nebo jako doplněk ke své jakoby další činnosti a tak dále, no tak ta úroveň bude vždycky jako poměrně nízká.
Děkuji.
Není zač.
Děkujeme vám za poslech podcastu Pražského týdne umění. Všechny díly najdete na našem webu prageartweek.cz. A nezapomeňte si přečíst aktuální číslo časopisu Art Antiques, který kombinuje uměleckou současnost s dějinami umění, designem a architekturou. Loučí se Lenka Bakešová.